Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u 13. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa doktorom fizikalne medicine Pavlom Bajagićem, koji je kroz dugogodišnje iskustvo i kao načelnik odjeljenja za fizikalnu terapiju kliničkog centra u Podgorici imao priliku da radi sa ljudima sa djelimičnim ili potpunim gubitkom vida. On kaže da su njegova iskustva isključivo pozitivna. Protekle nedjelje premijer Duško Marković i njegovi ministri odgovarali su na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore. Poslanika u najvišem zakonodavnom organu Demokratske partije socijalista Branku Atanasijević zanimalo je koliko je poslodavaca u 2017. godini zaposlilo lica s invaliditetom, a koji je broj onih koji su se odlučili za alternativnu mogućnost da uplaćuju sredstva u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Puštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je teže, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni zidene citijani. Kad nosim stare cifre, one znaju moje ulice, to je boja crno-ponoćna. Moji koraci, ma su teški, najdrežna. I opet taj osjećaj samoći, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, i ja noće je. Sam ti odgodila, nekako s proljeća. Sam sam ti odgodila, nekako s proljeća. Zvijeti mene nepravda, na pobjede poraze i te lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije puta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moj kapi baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da ne izgubim. A hoću da te volim ja, pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja duša, baš te volim, najdraža. I opet dan, osjećaj sam noće, da neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boji, pijana želje. Sam ti odbudila, nekako s proljeća. Sad sam ti odbudila, nekako s proljeća. Sad sam ti odbudila, nekako s proljeća. Sad sam ti odbudila, bez tebe s proljeća.
Završavam pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, kao što smo u najavi emisije kazali, naš i vaš večerašnji gost je doktor fizikalne medicine Pavle Bajagić. Gospodine Bajagiću, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer.
Povoda za razgovor sa vama bilo bi više. Ipak, noćas smo se odlučili za jedan. Ili barem za onaj što će biti ključni kroz ovu našu priču. A to je vaše poznavanje sposobnosti lica s invaliditetom kroz radni odnos. Dugo ste godina bili načelnik fizikalnog odjeljenja ili odjeljenja za fizikalnu medicinu u kliničkom centru u Podgorici i sa značajnim brojem prije svega onih koji imaju potpun gubitak vida ili njegov dio sarađivali. Pa vaša iskustva, molim vas, podijelite sa slušalcima Radija Svetigore, koja sigurno nisu mala.
Pa vidite, moj kontakt i saradnja sa slabovidim i slijepim osobama na fizijatriji počinje od momenta kad sam ja dobio specijalizaciju. To je bilo negdje 76. godine, a intenzivno kad sam završio specijalizaciju počeo svakodnevno da radim sa svojim saradnicima. U tom radu ja sam veoma mnogo vodio računa o uspostavljanju jednih veoma bliskih odnosa saradnje sa svim zaposlenima, jer timski rad je bio osnova uspjeha u mom poslu tamo gdje sam radio. I mogu da vam kažem da nikad nismo pravili, ne ja nego ni moji saradnici, nikakvu diskriminaciju po bilo kakvom osnovu sa hendikepiranim osobama, nego su ravnopravno bili zastupljeni i u aktivnostima i u slobodnim aktivnostima, u druženju, u sprovođenju, kako bih rekao, nekih van radnih aktivnosti jeste, i znali smo i u slobodnom vremenu da se družimo, da posjedimo, da pričamo šale, viceve, dogodovštine iz života, anegdote, i mogu vam reći da sam naišao na jedan veoma topao i prijateljski odnos i prijem od strane tih osoba, svojih saradnika. Imali su neograničeno povjerenje i imali su sa moje strane veliku podršku. Nikad nisam primijetio da je bilo ikakvih, kako bih rekao, osjećanja sa njihove strane da su oni osobe drugoga reda, kako bi danas rekli, ili da su u nečemu podcijenjeni ili da se osjećaju hendikepirani. Znali su oni da se šale zajedno sa nama, znali su i na svoj račun nekada da naprave neku šalu, neku anegdotu i nešto tako. I mogu vam reći da su veoma zračili puno pozitivnom energijom, kako bi danas opet to rekli. Ta pozitivna energija ogledala se u jednom njihovom stavu i prema nama saradnicima i prema pacijentima i među sobom jednih prema drugima.
Kada ste željeli da ih, da vas prekidam, zaposlite, da ih angažujete, da li je bilo kad osjećaja da ih poštedite samo zbog toga što su lica s invaliditetom, ili je, ako je se radilo o poštedi, to bivalo kao i kod drugih kolega?
Ne, oni sami nisu očekivali tako nešto, a nisu ni pokazivali u praktičnom radu. Oni su se ponašali ravnopravno sa svima nama i željeli su posebno da se istaknu u poslu, čak mislim u nekim aktivnostima da su i prednjačili, da bi pokazali, opravdali svoje povjerenje, odnosno naše povjerenje koje im je ukazano prijemom na ta radna mjesta.
Kakav je bio odnos pacijenata prema njima? Kako su bili zadovoljni masažom koju su im ljudi bez vida pružali?
Pacijenti su izražavali veliko zadovoljstvo i vrlo rado su prihvatali da idu na terapijske procedure kod hendikepiranih terapeuta. Eto, mogu da kažem da i oni su, kako bih rekao, neke svoje hendikepe nadoknađivali sa drugim nadprosječno razvijenim sposobnostima, kao što je prepoznavanje glasa, što je mnogim pacijentima veoma imponovalo kad neko poslije 5-6 godina sa vrata, dok ovaj izgovara pozdrav, dobar dan ili slično, ovaj ka, a zdravo, ti si taj i taj, i to je svima ljudima prijalo. A posebno razvijena taktilna osjetljivost, da prilikom masaže postizali su veoma dobre efekte i pacijenti su to sa zadovoljstvom prihvatali.
Ipak, da li je bilo slučajeva da u početku pacijent, kada sazna da će biti masiran od strane čovjeka koji ne vidi, izražava određenu sumnju, strah ili nešto slično?
Ne, nikad nijedan pacijent nije došao da mi da bilo koji prigovor zato što će biti raspoređen kod slabovidog ili slijepog terapeuta.
A nakon iskustva koje je imao kod čovjeka koji ne vidi, da li se dešavalo da u drugim primjerima traži sam da bude raspoređen kod njih?
Bilo je da traže, jer i pacijent sam osjeti šta mu prija i gdje je dobio maksimum u terapijskom pogledu. I oni su željeli da dođu kod tih terapeuta, jer normalno iz nekog svog ličnog iskustva imali su pozitivne reakcije i željeli su da nastave sa tim takvim tretmanima.
Da li ste u svojstvu, a ja kažem tako, poslodavca, ipak šefa koji je bio njima, imali ipak nekada i probleme, jer su ljudi koji ne vide ipak ljudi kao i svi drugi sa svim svojim vrlinama i manama?
Mi smo maksimalno izlazili u susret, nikakvu, kažem, diskriminaciju nismo pravili ni po kakvom pitanju, da se ne bi niko osjetio zapostavljen, jer smo mi funkcionisali kao jedan divni kolektiv gdje je bilo zadovoljstvo i raditi i zadovoljstvo doći na terapijske procedure. I u tom smislu pružali smo svima jednako podršku u smislu biranja rasporeda da radnog vremena, da li će neko biti prijepodnevna smjena, popodnevna smjena, zatim kad je nekome trebalo izaći ranije sa posla ili odsustvovati dan, dva ili tako, uvijek smo imali razumijevanja i pomoći. Nismo željeli da preopterećujemo nekoga posebno više nego nekoga drugoga, da pravimo podvajanje po tom da li neko radi više ili manje. Mi smo svi željeli da se posao bude, da posao bude završen i na zadovoljstvo pacijenata i na zadovoljstvo svih nas zaposlenih. Mi smo funkcionisali kao jedna skladna cjelina i niko se nije osjećao ni u kom pogledu zapostavljen.
Pomenuli ste na početku ovog našeg razgovora da još od 1976. godine datira vaše profesionalno poznavanje sa ljudima bez vida na fizikalnoj terapiji. Zaista već period više od 4 decenije, pa možda i prilika da evocirate uspomene, da nam ispričate neko od svojih sjećanja na neki od zanimljivih možda trenutaka kroz sav taj radni angažman.
Pa vidite, to je opšti jedan zaključak je da je bilo zadovoljstvo raditi sa tim ljudima i neću da se ograničim samo na saradnju na mom odjeljenju gdje sam radio, nego da isto tako kažem da smo imali divnu saradnju i sa, na primjer, slabovidim ili slijepima koji su radili na našoj telefonskoj centrali, neki od njih vjerovatno i danas već rade, ja ne znam jer sam 7-8 godina već van kliničkog centra, ali i sa njima smo imali veoma, veoma divnu saradnju i uvažavanje u svakom pogledu, a i oni su normalno to znali da uzvrate pažnjom svojom i, kako bih rekao,
odgovornim odnosom, vjerojatno.
Apsolutno, u svakom pogledu.
Mnogi kažu da postoje profesije, zanimanja za koje su određene grupe ili populacije, kao što su u ovom konkretnom slučaju slijepi, zaista predodređeni. Da li u jedno od tih aktivnosti, jedan od tih poslova spada fizikalna terapija?
Fizikalna terapija pruža mogućnosti razvoja maksimalno hendikepiranih sposobnosti kod takvih osoba. Ta sposobnost se nadoknađuje razvojem nekih drugih mogućnosti koje svi mi imamo, ali koje ne koristimo u dovoljnoj mjeri i vidimo koliku rezervu tih sposobnosti mi svi imamo u sebi tek kad se suočimo sa nekim ko te svoje sposobnosti koristi u ostvarivanju životnih potreba i slično. Tu mislim prije svega na audio i na taktilnu osjetljivost. Znači, veoma razvijen osjećaj dodira, što je značajno za obavljanje maserskih poslova, i veoma razvijen osjećaj slušne i orijentacije i prepoznavanja zvukova, glasova i slično. I gledajući i radeći sa tim ljudima, ja sam više žalio nas koji nismo hendikepirani, zašto ne koristimo i ne razvijamo sve svoje sposobnosti kao što su oni razvili silom prilika i grubošću života, nego njih koji su stvarno se trudili i koji su maksimalno to razvili i pokazali u svom redovnom životu i radu.
Imaju li neke posebne vrste fizikalne terapije koje su ljudima bez vida lakše dostupne ili pristupačnije, a opet neke druge vrste fizikalne terapije gdje se slijep čovjek teže može snaći?
U fizijatriji postoje aparaturne i bezaparaturne procedure. Za aparaturne procedure potrebno je imati i vizuelnu orijentaciju da znamo, jer ima više raznih tipki, dugmića ili prekidača koji treba da se uključe i da se podešava intenzitet određene procedure. Tu je potrebna i saradnja pacijenta, a potrebno je i prilagođeni su neki od tih aparata i slabovidim osobama. Međutim, mi smo u rasporedu, u planiranju potreba službe i razvoju sposobnosti naših terapeuta, slabovidih i slijepih, se oslanjali na ono što njima omogućava u tom momentu da počnu da rade određene procedure, a to su najviše masaže kao razvoj taktilne osjetljivosti i neke vrste kineziterapije, odnosno vježbi sa sitnim zglobovima i slično, ono što su oni mogli isto tako da rade na svom poslu. To bi bilo, danas postoje digitalizovani aparati koji mnogo, s kojima je mnogo lakše rukovati, i znam da ima terapeuta slabovidih koji veoma, veoma efikasno rukuju sa tim aparatima i primjenjuju te fizikalne procedure jednako kao i ovi koji nisu hendikepirani sa vidom ili bilo kojom sposobnošću.
Na vašem odjeljenju među fizijatrima bilo je i muškaraca i žena. Da li su jedni i drugi podjednako snalazili, nije li tu bilo razlike zbog pola?
Nikakve razlike nismo primjećivali, svi su davali maksimalni svoj doprinos i trudili se i u pogledu dolaska na posao da neko ne kasni, i u pogledu obavljanja poslova, i u pogledu saradnje sa kolegama i međusobno hendikepiranih i nas koji smo bili sa razvijenim svojim psihofizičkim sposobnostima. I mogu da kažem da sam prezadovoljan što je to sve funkcionisalo kao jedna skladna cjelina i što smo postizali veoma, veoma dobre rezultate i u uspjehu liječenja i obavljanju svakodnevnih poslova u obimu koji je tada bio zastupljen u službi.
Moja saznanja govore da su u Podgorici građani najviše saznavali o ljudima bez vida kroz fizikalnu terapiju. Vaša ocjena, koliko je upravo fizikalna terapija, odnosno ljudi koji su radili kao fizijatri na odjeljenju kojim ste upravljali, pomogli u široj afirmaciji čovjeka bez vida u društvenu zajednicu i shvatanju da zaista ti ljudi mogu mnogo više nego što sama sredina misli?
Pa fizikalna terapija je omogućavala, računajući kao medicinska grana i računajući u organizacionom pogledu koji smo mi uspostavili u našoj službi, da ljudi maksimalno razviju sve svoje sposobnosti i da budu ravnopravni sa svima koji rade. Nikakvih, kako da kažem, nismo imali problema, niti otpora, niti bilo čega. Imali smo punu podršku i od rukovodstva kliničkog centra, imali smo i punu podršku od međusobno od saradnika koji su bili, ne samo ja koji sam vodio tu službu, nego i ostali kolege, odnosno koleginice. Svi smo imali jedan, ne blagonaklon, nego jedan korektan stav prema i pacijentima i prema svojim saradnicima, što je omogućavalo da svi razviju maksimalno svoje potencijale i da to, kako da kažem, doprinese i afirmaciji službe i afirmaciji slabovidih i slijepih osoba kao osoba sa maksimalnim mogućnostima i uvažavanjem njihovog rada i rezultata u poslu.
S obzirom da je odjeljenje za fizikalnu terapiju prostor gdje cirkuliše mnogo ljudi, ono što mene posebno interesuje, dakle tu su dolazili ne samo građani iz Podgorice, nego i širom Crne Gore. Kroz upoznavanje sa čovjekom koji ne vidi, koliko se širilo saznanje o tim ljudima i u nekoj društvenoj zajednici, o njihovim sposobnostima. Dakle, tu nisu ljudi dolazili samo koji imaju potrebu da budu izmasirani, koji samo bili kod slijepog čovjeka, nego kada oni budu adekvatno medicinski zbrinuti, nastavljala se kasnije komunikacija i koliko je ta, kažem, fizikalna terapija pomagala da uopšte ljudi saznaju o slijepom čovjeku, ne samo o njemu kao fizijatru, nego o čovjeku kao kompletnoj ličnosti sa svim svojim manama i prednostima.
Vrlo lako se uspostavljala saradnja između terapeuta i pacijenata, i hendikepiranih i ovih koji su bili sa normalnim sposobnostima. Pacijentima je bilo dovoljno da oni sutra ili prekosutra dan vide rezultate uspjeha u terapijskom pogledu. Osim toga, to su, rekao sam na početku, osobe pune energije, puni života, puni pozitivnih misli, puni pozitivnih stavova i o životu i o radu i o ljudima, sa maksimalnim povjerenjem su prilazili i normalno to je izazivalo i odgovarajuću uzvratnu reakciju od pacijenata ili od građana koji su dolazili na naše odjeljenje.
Kada govorite, gospodine Bajagić, o toj pozitivnoj energiji kojom zrače vaše kolege sa kojima ste radili na odjeljenju za fizikalnu terapiju, da li se, evo da budemo malo i lični, konkretno vama dešavalo nekada dođete možda ljuti, nervozni na posao, da vam oni baš svojom pozitivnom energijom uljepšaju dan, nasmiju vas i opuštaju na taj način?
Dešavalo se da oni sve nas u nekom momentu raspolože da budu, ono što kažu, pokretač lijepog raspoloženja, druženja. Nikad nije bilo nekih problema u tom pogledu. Imali smo obostranu pozitivnu želju da jedni drugima pomognemo, da funkcionišemo kao jedan kolektiv, kao jedna cjelina. To je ono što je davalo i nama i mojim terapeutima, i jednima i drugima, želju i polet da rade i da iskažu sebe na poslu i da opravdaju povjerenje koje im je povjereno, a i maksimalno da pruže pacijentima zadovoljstvo sa svojim radom.
Na početku razgovora kazali ste također da ste znali često sa tim ljudima da se družite i van odjeljenja za fizikalnu terapiju. Pričajte nam malo o tim trenucima.
Pa mi smo u početku prvih nekoliko godina, dok nije bilo mnogo posla koliko na primjer danas ima, da ljudi odlaze umorni sa posla, da je služba pretrpana, preopterećena, i radi u istim uslovima kao i kad je počela prije skoro 40 godina, da smo povremeno dogovarali izlaske i zajednička druženja, bilo da su to bili ručkovi, bilo da su to najčešće ručak i zajedničko druženje po nekoliko sati, i tada smo se opuštali, nije bilo nadređenih i podređenih, svi smo bili jednaki i ravnopravni, svi smo bili kolegijalni, svi smo bili drugovi, da kažem čak i prijatelji, i onda je dolazilo do toga osjećaja prijatnosti i zadovoljstva i saznanja sa kako dobrim i lijepim i pozitivnim ljudima mi radimo i sarađujemo.
U tim druženjima koja su, pretpostavljam, najčešće bivala u takozvanoj čarobnoj instituciji zvanoj kafana, da li ste prepoznavali neke druge talente kod tih ljudi, kao što je muzikalnost, duhovitost i slično?
Bilo je nekada i pjesme, sjećam se na primjer Neđa pokojnog, koji je bio vrstan šahista, znao je da izazove na duel na primjer neke od mojih kolega, saradnika, i tako tu je bilo onda i pjesme i šale i izlazaka, druženja, jednostavno mi smo funkcionisali kao jedan skladni kolektiv bez ikakvih ograničenja ili diskriminacije po bilo kakvom osnovu.
Danas se često govori o zapošljavanju lica s invaliditetom. Mnogi od poslodavaca se rađe odlučuju da plaćaju takozvane penale ili sredstva u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom nego da ih radno angažuju. Šta bi vi poručili poslodavcima nakon tako bogatog iskustva sa ljudima koji imaju invaliditet?
Ja bih prvo preporučio da zaborave na predrasude, jer predrasude najčešće vode pogrešnim odlukama. A drugo, preporučio bih da i tim i takvim osobama pruže šansu. Jednostavno pružiti svima šansu da se iskažu na poslu, a onda ocijeniti njihov rad i postupiti tako kako odgovara službi, firmi, a da ne bude niko oštećen. Ni da bude oštećen poslodavac, ni da bude oštećen zaposleni, ako je on umeđu vremenu pokazao i razvio svoje sposobnosti i zadovoljio potrebe tog radnog mjesta.
Da ste danas u prilici da budete poslodavac, griješim li kada izvlačim zaključak da bi rado dali šansu čovjeku s invaliditetom da radi ne samo kao fizijatar, nego i druge poslove kojima bi se bavila, recimo, firma kojom bi vi upravljali?
Vrlo rado bih, kako bih rekao, na liniji ovoga što sam prethodno rekao, ovih preporuka, vrlo rado bih svima pružio iste šanse da se pokažu, da se iskažu, da razviju svoje sposobnosti u nekom vremenskom periodu u kojem bi moglo realno da se procijeni njihova sklonost prema kolektivnom radu i prema postizanju, završavanju postavljenih zadataka. Smatram da ne bi bilo ni humano, a ne bi bilo ni u skladu sa mojim ni porijeklom, ni vaspitanjem, ni obrazovanjem, da imam neki, kako da kažem, odnos predrasude sa negativnom konotacijom po bilo kom osnovu prije nego neko pokaže svoje sklonosti i želje i mogućnosti i rezultate na određenom poslu.
Konačno, da li danas imate priliku da se sretnete sa nekim od ljudi sa kojima ste radili, a koji nemaju očnoga vida? Kakav je taj odnos, komunikacija? Nažalost, evo, pomenuli ste gospodina Krstajića koji se upokojio. Još neki od njih nisu među nama, ali oni koji su tu, koji su još radno aktivni, vjerovatno imaju određenu komunikaciju sa vama.
Pa evo da vam kažem sad konkretno i nekoliko tih dragih imena sa kojima ja nisam samo više bivši saradnik, nego i prijatelj. To su Aga, koja je napustila Crnu Goru i živi u inostranstvu, i ona se povremeno javi čak sa drugog kontinenta meni i pričamo kao stari poznanici i prijatelji. Pa onda sa zadovoljstvom se čujem sa Rašom, pa onda se čujem sa ovim Baćkom. Baćko je veoma, veoma uspješan i divan saradnik i terapeut i prijatelj, i uvijek mi je milo i da ga čujem i da se vidim sa njim i da ne zapostavim nikoga drugoga. Sa svima sam ostao u vrhunski korektnim odnosima.
Recite mi za kraj ovog našeg razgovora, da li je bilo trenutaka kada ste i sami, vi ili vaše kolege, u nekim slobodnim momentima sa većom ili manjom potrebom tražili od ljudi koji ne vide da vas izmasiraju, da na taj način opuste i učine trenutke za rad prijatnim?
Jesam, i to sa zadovoljstvom sam povjerio svoje zdravlje u njihove ruke i oslonio se na njihove sposobnosti, i vjerujte, ne jednom, nego svaki put sam bio prezadovoljan i bio sam im neograničeno zahvalan. Oni su ulagali i svoje znanje i svoje prijateljstvo i toplinu, ne samo svojih ruku, nego i svoje duše i svojih osjećanja prema svima nama, ali ja sam to i lično osjetio, zato mogu sve ovo i da kažem i da potvrdim. I da ih pohvalim i da im budem zahvalan za sve što su radili na svom poslu.
U nadi da će ove vaše riječi čuti mnogi od poslodavaca i da će postupiti u skladu s onim što ste im preporučili i zaposliti lica s invaliditetom. Doktore Bajagiću, ja vam najljepše zahvaljujem i nadam se da će biti prilike da još govorimo na ove ili slične teme za slušaoce Radija Svetigora.
Hvala, sa zadovoljstvom.
Poštovani slušaoci, vama posjećanje da je za večerašnje izdanje emisije Vjerom kroz život govorio doktor fizikalne terapije i fizikalne medicine Pavle Bajagić.
Noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina. Želio sam puno vina i orkestar mandolina, želio sam tvoje oči da me griju one noći. Ali čedi je bilo, posilo je hladne noći, mislio sam samo draga, pa ću opet doći. Da u našem toplom domu, u tišini kraj kamina, ljubim tvoje bijele ruke, ljubim naše drago. Star mandolina, želio sam tvoje oči, da me griju one noći. Ali ničeg nije bilo, osim one hladne noći, mislio sam samo draga, kad ću opet doći.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Protekle nedjelje u Skupštini Crne Gore bio je premijerski sat. Predsjednik vlade Duško Marković i njegovi ministri odgovarali su na pitanje poslanika u Skupštini Crne Gore. Poslanika u najvišem zakonodavnom organu Demokratske partije socijalista, Branku Atanasijević, zanimalo je koliko je poslodavaca u 2017. godini zaposlilo lica s invaliditetom, te koliko je oni koji su se odlučili za alternativnu mogućnost i uplaćivali sredstva u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovo pitanje gospođa Atanasijević je adresirala na ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića. Čujmo njeno obrazloženje.
Jedan od posebno važnih oblika borbe protiv socijalne izolacije lica sa invaliditetom je njihovo zapošljavanje, jer je to jedan od načina da se kod ovih osoba podstakne osjećaj društvene korisnosti i ličnog zadovoljstva. Stvaranjem jednakih šansi za sve obezbjeđuje se socijalna integracija, razvijaju se predrasude i sa više povjerenja gleda na njihove mogućnosti i radne sposobnosti. Pravni osnov za zapošljavanje lica s invaliditetom nalazi se u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Ovim zakonom se uređuje način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja. Također propisano je da se u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore organizuje fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i da se sredstva iz fonda obezbjeđuju iz posebnog doprinosa koji uplaćuju poslodavci koji zavisno od ukupnog broja zaposlenih nisu ispunili propisanu kvotu za zapošljavanje ovih osoba. Prema kvotnom sistemu koji je uveden zakonom precizirano je da je poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan da zaposli najmanje jedno lice sa invaliditetom, a poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih najmanje 5% lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ove obaveze ne odnose se na novo osnovanog poslodavca za prvih 24 mjeseca od dana početka rada. Ako poslodavac zaposli lice sa teškim invaliditetom sa najmanje 80% invaliditeta, smatra se u pogledu obaveze zapošljavanja kao da je zaposlio dva lica sa invaliditetom. Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom, to jest ispunio obavezu kvotnog sistema, da za svako lice koje nije zaposlio prilikom mjesečne isplate zarada i naknada zarada zaposlenih uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Pošto su zakonskom regulativom stvorene pretpostavke za rješavanje problema nezaposlenosti ovih osoba i obezbijeđen niz stimulativnih mjera za poslodavce koji ih zapošljavaju, bilo bi za očekivati da poslodavci su više zainteresovani za zapošljavanje ovih lica nego za alternativnu mjeru, odnosno uplaćivanje sredstava u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. Pošto je radno angažovanje jedan od najboljih načina socijalne integracije ovih osoba i njihov uslov za ravnopravan položaj u društvu, i to je uslov svakog društva, svako napredno demokratsko društvo vodi računa da svi građani imaju ravnopravan položaj, imaju iste šanse da se ispolje kao osobe. Vrlo je bitno da je ovo postavljeno pitanje u stvari predstavlja stimulativnu mjeru za poslodavce da više zapošljavaju lica sa invaliditetom nego da se opredjeljuju za alternativne mjere. Ja imam potrebu da kažem da sam u postavljanju pitanja i obrazloženju koristila termin lice sa invaliditetom jer je to pravni termin. Međutim, ja sam zadovoljna što se u Crnoj Gori u posljednje vrijeme više koristi termin osoba sa invaliditetom jer osoba govori o personalitetu, o individualnosti, a to je tipično za osobe sa invaliditetom jer one u stvari predstavljaju nekoga ko zaslužuje svako poštovanje i gdje svako društvo koje je demokratski orijentisano treba da bude usmjereno na poboljšanje njihovog statusa. Također želim da izrazim zadovoljstvo da ste i vi u odgovoru češće koristili termin osoba sa invaliditetom, a ja se nadam da će u Crnoj Gori kao i u europskom zakonodavstvu i u buduće i u pravnom smislu se koristiti taj termin, a da ga ne tumačimo samo kulturološki, nego da on postane obaveza pravnog saopštavanja statusa tih osoba u zakonodavstvu Crne Gore.
Resorni ministar u kabinetu premijera Duška Markovića, Kemal Puričić, je kazao:
potpuno sam saglasan sa vašom ocjenom u pitanju. Postavljam vam da je najbolji način prevencije i prevazilaženje socijalne isključenosti kada se osobe sa invaliditetom zaposle. To je i smisao i intencija i zakonodavnog okvira, a i ovoga pitanja koje ste vi postavili. U dosadašnjem periodu vidljivi su značajni pomaci u ovoj oblasti, ali i pored toga pred nama je još dakle izazova kako u usaglašavanju zakonske regulative sa standardima Europske unije, tako i na samoj implementaciji usvojenih zakonskih rješenja. Okvir za dalje pomake dat je kroz strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Kada je u pitanju zakonodavni okvir, od 2008. godine u primjeni je zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koji je na sveobuhvatan način pravno uredio pitanje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Ovim zakonom je propisano da se u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore organizuje fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i da se sredstva fonda prvenstveno obezbjeđuju iz posebnog doprinosa koji uplaćuju poslodavci koji nisu ispunili propisanu kvotu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Broj poslodavaca koji su vršili uplate ovog doprinosa tokom 2017. godine je 2666. Ukupan uplaćeni doprinos za isti period je bio 9.299.282,92 eura. Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore nema zakonsku obavezu da vodi evidenciju o zaposlenim licima sa invaliditetom u Crnoj Gori. Međutim, kroz korišćenje sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, kroz subvencije, može se djelimično iskazati broj zaposlenih lica. Kada je u pitanju subvencija zarade, na dan 31.12.2017. godine 214 poslodavaca je ostvarilo pravo na subvenciju zarade za 319 lica sa invaliditetom, od toga muškaraca 183 i žena 136. Na određeno vrijeme zaposleno je 110 lica sa invaliditetom, dok je 209 lica zaposleno na neodređeno vrijeme. Također, treba napomenuti da na dan 31.12.2017. godine 35 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju, učešće u finansiranju ličnih troškova asistenata, odnosno pomagača u radu, za 50 zaposlenih lica sa invaliditetom, od toga muškarci 31 i žena 19. 4 lica su zaposlena na određeno vrijeme, dok je 46 lica zaposleno na neodređeno vrijeme. U 2017. godini započela je realizacija 85 projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom kroz grant šeme po javnim pozivima od 13. novembra 2016. godine, 21. marta 2017. godine i 7. avgusta 2017. godine. U ove projekte uključeno je ukupno 650 lica sa invaliditetom. Za ova tri javna poziva opredijeljena su sredstva od 4,5 miliona eura. Donošenjem novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koji će se pripremiti tokom ove godine, unaprijedit će se rješenja koja se odnose na kontrolu uplate posebnog doprinosa od strane poslodavaca. Dakle, jedna analiza koju je radilo ministarstvo zajedno sa Zavodom za zapošljavanje pokazala da u ovoj oblasti zbog nedorečenosti propisa, zbog nepostojanja obaveze da se vode precizne evidencije, pretpostavlja se da postoje prazni hodovi, odnosno da neko krši propis. I želimo da novim zakonskim rješenjima potpuno uredimo ovu oblast. Također, vjerojatno ste primijetili kroz raspravu o budžetu da se permanentno iz godine u godinu sve veći iznosi sredstava iz ovog fonda namjenski koriste. Namjera je dakle da se tokom ove i naredne godine potpuno uredi ovo pitanje i potpuno namjenski iskoristi sredstva.
Komentarišući dobijeni odgovor od strane ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, Branka Atanasijević je između ostalog ukazala na potrebu dodatne medijske i svake druge promocije mogućnosti lica s invaliditetom kako bi ostvarili željeni cilj da se oni u što većem broju zapošljavaju.
Hvala vam na odgovoru koji ste i ovaj put kao i prethodnih dali u pisanoj formi. Smatram da je to jako važno jer poslanik ima priliku da pročita iz odgovora šta je to što bi eventualno moglo biti motivisati postavljanje nekog dopunskog pitanja. Ja nemam potrebu da postavim dopunsko pitanje jer podaci koje ste vi iznijeli direktno korespondiraju sa onim što sam ja postavila kao poslaničko pitanje I drugo, vi ste dali podatke koji se odnose na sve ono što sam ja problematizovala u tom pitanju. Prema tome, hvala vam na tome i hvala vam na tom profesionalnom odnosu. Ja sam inače kao sociolog uvijek zainteresovana za ove teme i kad je god se postavljaju poslanička pitanja, primijetili ste da ste vi jedan od ministara kome ja postavim pitanje. To se otprilike odnosi najčešće na osjetljive, ranjive, marginalne grupe, tako da mi struka me inspiriše i daje mi za pravo da budem osoba koja vama može postaviti različita pitanja koja se odnose na ovu kategoriju populacije, jer je ona jako važna za društvo u kome živimo i jako je važna za integracije i za dostizanje nivoa Europske unije, jer kada takav populacija ima dobar status u društvu, onda je to sigurno društvo na dobrom putu. Vaši odgovori pokazuju da idemo u dobrom pravcu, to mi je jako drago. A što se tiče samog pitanja socijalne integracije osoba sa invaliditetom, ja ću istaći dvije stvari iz vašeg odgovora koje su, smatram, izuzetno važnim. Prvo je, vi ste konstatovali da postoji pomak u procesu zapošljavanja lica sa invaliditetom i da će se taj proces nastaviti u narednom periodu, iako još uvijek postoji mnogo izazova i problema sa kojima ćemo morati prevazići u narednom periodu. Također smatram važnim da ste istakli da će se do kraja ove godine predložiti novi zakon o profesionalnoj orijentaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, jer će u tom slučaju se i poboljšati njihov status i omogućiti da se u narednom periodu što veći broj ovih lica nađe zaposlenje. Također želim da istaknem da je možda najbitnije što ste vi u svom odgovoru konstatovali ono što sam ja i u svom pitanju, da je suština socijalne integracije upravo se nalazi u zaposlenju osoba sa invaliditetom. Zašto? Zato što tu postoji više faktora koji su jako važni i koji proizilaze iz radnog statusa osoba sa invaliditetom. Prvo, to je ekonomska samostalnost koja je jako važna za ovu kategoriju stanovništva. Važna, ali ne i dovoljna. Zato što se kroz poslovne kontakte osobe sa invaliditetom ostvaruju poslovnu i drugu komunikaciju, oni izgrađuju pozitivnu sliku o sebi, one izgrađuju samopoštovanje, lično dostojanstvo i imaju osobne i društvene vrijednosti. Tako da je iz tog razloga ja čak dajem prednost ovom razlogu u odnosu na ekonomsku samostalnost, zato što izgradnja pozitivne slike o sebi i samopoštovanja je nešto što je važno za sve građane, a posebno za one koji imaju sopstvene probleme, kao što to imaju osobe sa invaliditetom. I to je možda bio i glavni motiv zbog čega sam vam postavila ovo pitanje. Također motiv je i ono što sam pomenula u obrazloženju, a to je da je vrlo bitno da u jednom društvu postoji ravnopravan odnos svih, bez obzira da li se radi o marginalnim ili drugim grupama, jer ravnopravan status svih građana je postulat demokratije, a Crna Gora je u ovom slučaju stvorila mogućnosti da se to ostvari. Dakle, zakonska regulativa koja će se dorađivati ovakva kakva je, dala je mogućnost da se zapošljavaju osobe sa invaliditetom u mnogo većem broju nego što se to radilo u prethodnom periodu. Pomak je, postoji, ali postoji i mogućnost da ove osobe nađu svoje mjesto u radnom angažovanju i da u profesionalnoj rehabilitaciji ostvare svoju socijalnu integraciju. Ja sam zato postavila ovo pitanje, ja zato komentarišem na ovaj način vaš odgovor kao poziv poslodavcima da više koriste zakonske mogućnosti, da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, jer sam sigurna da u tom slučaju će imati koristi i osobe sa invaliditetom, da će imati koristi i građani i kompletna država Crna Gora. Dakle, njihovim zapošljavanjem svi ćemo biti na dobitku, pa i poslodavci koji imaju obavezu da to rade.
Treba konstatovati da shodno planu o radu vlade Crne Gore u 2018. godini očekuje se da prema najvišem zakonodavnom organu uputi novi tekst ili barem djelimično izmijenjen zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila, daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 13. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.